Minister Matúš Utaj Eštok vypovie zmluvy na dodávku čiapok pre policajtov a hasičov. Podľa opozície boli predražené. Arcibiskup Bernard Bober pozýva kňazov sláviť omšu za pápeža a v čase inaugurácie nechať rozozvučať zvony. Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií nad Ukrajinou v júli 2014. Kreml ale vinu odmieta.
Počúvate Infolumen.
Dnes s Pavlom Keľovom a Juliou Kaveckou. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo vnútra nenakúpi čiapky od spoločnosti Rempo. Uzavreté zmluvy vypovedá a podá trestné oznámenie. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok zároveň rozhodol o zrušení tendrov na rukavice a monterky, na ktorých sa táto spoločnosť zúčastnila. Hovorca rezortu Matej Neumann vysvetlil, že v rámci rámcových zmluv ministerstvo nenakúpilo ani jednu pokrývku hlavy. Ešte minulý týždeň rezort začal aj interný audit, v ktorom porovnával ceny položiek s inými obstarávateľmi.
Hoci výsledok auditu zatiaľ nemáme, rozhodli sme sa v záujme najvyššej možnej transparentnosti podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aby orgány činné v trestnom konaní prešetrili akékoľvek prípadné pochybenia pracovníkov ministerstva vnútra alebo dodávateľa. Zároveň požiadame Úrad pre verejné obstarávanie o preverenie tohto obstarávania.
Zmluvy kritizovala opozičná strana SAS aj Hnutie Slovensko. Považovali ich za predražené, hovorí bývalý minister vnútra Roman Mikulec.
V tomto tendri samozrejme sú aj ďalšie čapice, tzv. Brigadírky. Mnohí z nich, i si ich pamätáte, nosia ich vojaci. No a čuduj sa svete, ministerstvo obrany Roberta Kaliňáka nakupovalo tieto čapice za 15 eur. A minister vnútra Matúš Utaj Eštok so svojím kinder managementom ich idú kupovať za 40 eur. Opäť vyše dvojnásobné predraženie.
Ministerstvo chce na obstaranie čiapok pre policajtov a hasičov, na montérky a na rukavice vyhlásiť nový medzinárodný tender. V prípade, že v tomto procese niekto pochybil, bude vyvodená aj osobná zodpovednosť. Vláda bude v deň výročia atentátu na premiéra Roberta Fica vo štvrtok 15. mája rokovať v Handlovej. Zasadať by mala aj bezpečnostná rada. Premiér už skôr informoval, že Smer chystá viaceré podujatia, ktoré sa majú venovať stavu v spoločnosti a riziku zvyšovania napätia i polarizácie v dôsledku politického diania. Na to dnes upozornil aj podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby okamžite konali a nebagatelizovali silnejúce prejavy nenávisti.
Nenávisť pokračuje. Skutočne si klademe otázku, kto bude ďalší, pretože ja si hneď dovolím sa obrátiť aj na vás. Kedy to začnete kritizovať, kedy začnete tomu prinášať také postoje, ktoré budú jednoznačne vymedzujúce sa voči takémuto správaniu. Je nemysliteľné, aby sme to mlčaním podporovali, prípadne aby ste dokonca podobné videá hrali. Kladiem si otázku, čo sa zmenilo od 15. mája roku 2024 do 15. mája roku 2025. No nezmenilo sa nič. Podľa mňa nenávisť naďalej rastie obludným spôsobom. A ja vyjadrujem obavu, že nebude to len Robert Fico, ktorý neustále čelí takémuto hejtu.
Tibor Gašpar vyzval takisto aj médiá, aby nezľahčovali tieto prejavy.
Sú denníky a médiá, ktoré vyslovene ich komentátori hejtujú, kreslia karikatúry a živia túto nenávisť voči Robertovi Ficovi. Ja sa obávam, že nenávisť sa začne prejavovať aj medzi občanmi. Že začne jeden Slovák s iným politickým názorom útočiť na iného Slováka s iným politickým názorom.
Na tlačovej konferencii zároveň poradca predsedu vlády David Linter zverejnil fotografiu Ficovho následkom streľby poraneného brucha. Tibor Gašpar si myslí, že silnejú aj názory, podľa ktorých sa atentát ani nestal. Opäť obvinil opozíciu, že atentátnik je produkt jej politiky. Konkrétne spomenul mimoparlamentných demokratov. Reaguje predseda Jaroslav Naď.
Zásadným spôsobom odmietam akékoľvek zaťahovanie politickej strany Demokrati do toho, čo sa udialo v Handlovej. Ale zároveň budem otvorene hovoriť, že my Roberta Fica porazíme politicky. My opozícia ho porazíme politicky. A oni to vidia. Preto sa snažia zneužívať blížiace sa výročie pokusu o atentát, lebo vidia, že sú absolútne zúfali. V preferenciách klesajú, ich koaliční partneri sú postupne vymazávaní, vedia, že sa kráti čas a to, čo sme dnes videli, je začiatok veľmi nechutnej, klamlivej, v podstate prázdnej predvolebnej kampane zo strany politickej strany Smer. Prekrývajú problémy.
Koaliční politici aj podľa opozičného hnutia Slovensko prekrývajú svoje zlyhania šírením nenávisti v spoločnosti. Predseda vlády Robert Fico obyvateľov zároveň podľa hnutia nevie vysvetliť, prečo sa za jeho pôsobenia majú ľudia horšie.
Krátko z domova.
Členské štáty Európskej únie schválili podľa denníka N zmeny v slovenskom pláne obnovy. Slovensko presúvalo približne 451 miliónov eur, okrem iného aj z dekarbonizácie US Steelu, výkupu pozemkov v národných parkoch či rekonštrukcie súdnych budov. Rozhodnutie padlo na zasadnutí rady ECOFIN. Po novom majú peniaze ísť do nemocníc, domovov sociálnych služieb či materských škôl. Martina Flašíková si dnes prevzala dekret o vymenovaní do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej televízie a rozhlasu. Odovzdala jej ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Generálna riaditeľka sa vo svojom príhovore poďakovala za dôveru a zdôraznila potrebu obnovy dôveryhodnosti, profesionality a kultúrnej hodnoty STVR v očiach verejnosti. Opozičný poslanec Jozef Hajko si ale myslí, že zvolenie Martiny Flašíkovej je završením politického ovládnutia verejnoprávnej inštitúcie v prospech vládnych strán. Opozičné PS žiada generálnu prokuratúru, aby vykonala dozor nad dodržiavaním zákona vo fonde na podporu umenia. Kritizuje členov rady fondu, že nechodili na zasadnutia a pokúšali sa obchádzať zákon. Namieta aj odvolanie Roberta Špotáka z funkcie riaditeľa. Strana Hlas nesúhlasí s návrhom novely zákona o Matici slovenskej z dielne koaličnej SNS. Jej stanovisko k úprave má na koaličnej rade tlmočiť líder strany Matúš Utaj-Eštok. Hlas tvrdí, že Matica slovenská je suverénna a politici by do jej fungovania nemali zasahovať. Poslanci parlamentu za SNS v novele zákona o Matici slovenskej napríklad navrhli zmeny pri voľbe jej predsedu. Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy v budúcoročných komunálnych voľbách je bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Hlavnému mestu chce priniesť finančnú zodpovednosť, transparentnosť, plynulejšiu dopravu a lepšie služby pre všetkých bratislavčanov. Oznámil aj založenie novej bratislavskej mestskej strany Dunaj. Ministerstvo zdravotníctva od 1. júla spustí pilotnú prevádzku nového zoznamu zdravotných výkonov pre prvých 5 odborností. Pôjde o neurológiu, vnútorné lekárstvo, geriatriu, pneumológiu a dermatovenerológiu. Resort zdravotníctva podľa ministra Kamila Šaška na pilotný projekt vyčlení sumu 5 miliónov eur.
Cieľom tohto pilota je vyhodnotiť tú skutočnú, reálnu náročnosť zdravotných výkonov, napríklad ako je jeho trvanie, zložitosť a kým je tento samotný výkon prevádzaný alebo vykonávaný. A ten výber ambulantných poskytovateľov, ktorí budú do pilota zapojení, bude v kompetencii zdravotných poisťovní.
Nový katalóg výkonov by mal v budúcnosti priniesť najmä zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a zníženie čakacích lehôt. Opäť Kamil Šaško.
Tento pilot bude trvať 6 mesiacov, počas ktorého budú zapojené ambulancie vykazovať určité nové kódy výkonov. Po uplynutí týchto 6 mesiacov získame spoločne na ministerstve reálny a skutočný obraz za tie jednotlivé odbornosti a budeme tak vedieť priradiť aj reálne váhy týmto novým výkonom. To znamená, 6 mesiacov bude trvať pilot, 3 mesiace bude prebiehať analytická fáza.
Spustenie pilotného projektu nového katalógu zdravotných výkonov minister oznámil spoločne s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom. Ten presne pred rokom upozornil na kritický nedostatok pneumológov v kraji, za ktorým podľa jeho slov stoja aj ekonomické dôvody.
Vieme, že napriek tomu, že naša pani doktorka za celú svoju približne dvojročnú históriu urobila 4 000 výkonov, ošetrila 3600 pacientov, tak vygenerovala zároveň stratu 38 tisíc eur. To znamená, mesačne naša pani doktorka napriek tomu, že robí od rána do večera a má vybukované termíny na najbližšie 3 mesiace, tak generuje stratu 1800 eur.
Spustenie pilotného projektu nového katalógu zdravotných výkonov preto župan víta. Pripomenul však, že bývalé vedenie rezortu zdravotníctva ho oznámilo ešte v júli minulého roka, pričom bol následne 4-krát odložený.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Dnes zavítal do generálnej kúrie rádu svätého Augustína, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti námestia svätého Petra. Jeho návšteva bola príležitosťou na osobné stretnutie a duchovné povzbudenie členov rehole. Pápež Leo XIV. Sa napoludne zúčastnil aj na svätej omši. Po liturgii zostal svätý otec v bratskom spoločenstve na spoločnom obede s členmi rádu. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyzýva kňazov, aby do nedeľnej inauguračnej svätej omše slávili sväté omše s liturgickým formulárom za pápeža. Ide o znak duchovnej blízkosti a modlitbovej podpory novozvolenému Petrovmu nástupcovi. V deň inauguračnej svätej omše arcibiskup vyzýva kňazov, aby o 12. hodine na 10 minút nechali rozozvučať zvony a zároveň vyvesili vatikánske zástavy pri kostoloch a farských budovách. Tieto symbolické gestá majú vyjadriť jednotu so Svätým Otcom a spolupatričnosť cirkvi na Slovensku s celosvetovým spoločenstvom veriacich. Predseda KBS zároveň povzbudzuje veriacich, aby sa modlili za múdrosť, silu a odvahu nového pápeža pri vedení cirkvi v duchu evanjelia a pokoja. V Ríme sa včera začalo trojdňové jubileum východných katolíckych cirkví. Ide o 13. z hlavných etáp jubilea 2025, ktorá do večného mesta pritiahla približne 5000 pútnikov a zástupcov z rozličných východných katolíckych tradícií, patriarchov, metropolitov i veriacich z celého sveta. Dnes program pokračoval slávením božskej liturgie v sírsko-východnom obrade v bazilike svätého Petra. Hovorí arcibiskup Prešovskej archieparchie a metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku Sui Juris Jonáš Maxim.
Spolu s ostatnými grécko-katolíckymi biskupmi zo Slovenska našej metropolitnej cirkvi sme v Ríme a dnes symbolicky v bazilike svätého Petra pred katedrou, ktorú držia štyria cirkevní otcovia, dvaja východní, dvaja západní, svätý Jan Zlatoustý, svätý Atanás, svätý Ambróz a svätý Augustín, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili jednotu s rímskym pápežom, pretože sme jedna cirkev.
Vyvrcholením jubilea bude zajtrajšia audiencia u svätého otca Leva XIV., ktorá sa uskutoční v aule Pavla VI. Následne sa v bazilike svätého Petra uskutoční slávnostná božská liturgia v byzantskom obrade. Dnes si pripomíname 108. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Práve v tento deň rodinné spoločenstvo Fatima zorganizovalo 4. ročník modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete. Záštitu nad podujatím prevzala konferencia biskupov Slovenska, informuje Boris Kolár.
Modlitbová iniciatíva vychádza zo zjavení Panny Márie vo Fatime, ktorá zdôrazňovala modlitbu svätého ruženca a obrátenie, ktorým sa dá vyprosiť mier a pokoj vo svete. 13. mája 1917 bolo prvé zjavenie Panny Márie vo Fatime. Zámer modlitbovej iniciatívy približuje kňaz Marek Kunder, duchovný poradca rodinného spoločenstva Fatima.
Hlavným cieľom je vlastne zapojiť čo najviac detí a mládeže do modlitby svätého ruženca v dnešný deň, aby vyprosovali mier a pokoj vo svete.
Modlitbovej iniciatívy pozvali materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia, spoločenstva či rodiny, aby sa zapojili do výzvy prostredníctvom spoločnej modlitby posvätného ruženca, adorácie pred najsvätejšou sviatosťou či zasvetením detí a mládeže nepoškvenenému srdcu Panny Márie. Viac k tomu dodáva Dana Kolodziejová, predseda rodinného spoločenstva Fatima.
Tieto všetky tri prvky súvisia s posolstvom Panny Márie, ktorá vlastne hovorila, že ak ľudia splnia tieto moje želania, tak akcii bude pokoj a mier vo svete, čo si dáva takú ako keby záchrannú kotvu za mier a pokoj vo svete.
V minulom roku sa do modlitbovej iniciatívy zaregistrovalo približne 8 tisíc detí a mladých. Uzatvára kňaz Marek Kunder.
Ako odmenu, možno, že my sa im nevieme tak odmeniť priamo my, ako rodinné spoločenstvo Fatima a podobne, ale to, čo sme si istí, aj na základe našej skúsenosti je, že Boh túto obetu reflektuje a že sa každému z tých, ktorí sa zapojili, odmení v oblasti, ktorú najviac uzná za vhodné.
Rodinné spoločenstvo Fatima je občianske združenie, ktoré vedie rodiny k žitiu fatimského posolstva.
Vysokoškolskí študenti z Prešova sa včera podvečer stretli v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove na svätej omši. Tedeum zorganizovalo univerzitné pastoračné centrum, ktoré poskytuje počas celého akademického roka množstvo duchovných aktivít a poskytuje priestor aj na osobný rast, oddych a šport, nahrával Martin Ďurčo.
Svetú omšu Tedeum v konkatedrále svätého Mikuláša celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ako uviedol, akademický rok síce ešte nekončí, no je dobre sa stretnúť a poďakovať za požehnania, ktoré sme počas neho dostali.
Je pred nami skúškové obdobie, takže z toho dôvodu by som zaželal študentom aj veľa darov Ducha Svätého, pretože sú pred nimi ešte skúšky, aby ich s Božou pomocou zvládli a na druhej strane, aby si potom oddychli, ale aby nezabúdali, že v duchovnom živote prázdniny nie sú. To znamená, aby sa aj naďalej nechali viesť dobrým pastierom, ako sme to dnes spomínali, tak nech ich tento dobrý pastier naďalej sprevádza, tak ako to bolo počas akademického roka, pretože univerzitné pastoračné centrum považujem aj za predlženú ruku dobrého pastiera.
Na záver svätej omše sa študentom prihovoril aj rektor UPC Martin Štíber. Program slávnosti sa totiž svätou omšou nekončil.
Máme taký zvyk, že urobíme si slávnostnú omšu Tedeum s pánom biskupom a potom stále máme grilovačku tu na v katolíckom kruhu, ale chcem pochváliť ten tým študentov, ktorí tu teraz sú a ktorí tu prichádzajú, že sú to nadšení mladí, oni dokážu výjsť zo seba a rozprávať aj svojim kamarátom a pozývať ďalších kamarátov. Naozaj máme skvelých mladých, ktorí dokážu byť misijne aktívni v tom svojom prostredí, kde sa nachádzajú.
Univerzitné pastoračné centrum v Prešove pokračuje vo svojej činnosti aj počas skúškového obdobia. V lete je navyše plánovaná púť do Ríma na jubileum mladých, ktoré zahŕňa aj stretnutie so Svätým Otcom.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo takmer 300 ľudí. Oznámila to Medzinárodná organizácia civilného letectva. Kreml odmietol tieto závery ako neobjektívne. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Lietadlo malajzijských aerolínií smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur havarovalo v júli 2014 po prelete nad východom Ukrajiny, kde v tom čase krátko po anexii Krymu prebiehali boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami. Boeing 777 havaroval v Donetskej oblasti. Zasiahla ho strela z ruského odpaľovacieho systému Buk. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube, 283 pasažierov a 15 členov posádky. Medzi obeťami bolo 196 Holandianov, 43 Malajzíčanov a 38 Austrálčanov. Okrem nich boli na palube zostreleného lietadla aj občania ďalších 17 štátov. Medzinárodná organizácia civilného letectva dnes oznámila, že za zostrelenie lietadla je zodpovedné Rusko. O jej rozhodnutí informovali aj vlády Holandska a Austrálie, ktoré sa na tento orgán OSN v tejto veci v roku 2022 obrátili. Organizácia podľa vyhlásenia Canberry a Amsterdamu v nadchádzajúcich týždňoch zváži, aká forma odškodnenia je vhodná, hoci má v tomto smere obmedzené právomoci. Holandská a austrálska vláda rozhodnutie tohto orgánu privítali a chcú, aby nariadil Rusku začať rokovania o odškodnení. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naopak povedal, že Rusko nepatrilo k Ukrajinám, ktoré sa podieľali na vyšetrovaní incidentu. Z tohto dôvodu nepríjma žiadny z týchto podľa neho neobjektívnych záverov. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že Moskva neuznáva právomoc Medzinárodnej organizácie civilného letectva posudzovať nepodložené obvinenia Austrálie a Holandska ani žiadne rozhodnutia, ktoré by v súvislosti s nimi prijala. Moskva dlhodobo odmieta prijať zodpovednosť za zostrelenie lietadla.
Spojené štáty a Saudská Arábia dnes podpísali dohodu o predaji zbraní za takmer 142 miliárd dolárov. Dohoda, ktorú Bielý dom označil za najväčšiu svojho druhu v dejinách, poskytne Riadu najmodernejšie bojové vybavenie. Dohoda, ktorá je súčasťou uzavretého strategického ekonomického partnerstva, podpísal americký prezident Donald Trump a saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman v Riade. Šéf Bieleho domu dnes začal cestu po troch krajinách Perského zálivu, Saudskej Arábii, Katare a Spojených arabských emirátoch, dopĺňa Jozef Pikula.
Prezidentský špeciál Air Force One pristal na riádskom letisku v sprievode saudských stíhačiek F-15. Amerického lídra privítal korunný princ Muhammad bin Salman. Ešte pred cestou šéf Bieleho domu vyhlásil, že počas tejto návštevy predniesie prevratné oznámenie, bližšie ho však nešpecifikoval. Podľa BBC by mohlo ísť o oznámenie investícií, premenovanie Perského zálivu na arabský na amerických mapách alebo predstavenie dohody vo vojne v pásme Gazy. Trumpa sprevádza minister zahraničných vecí a poradca pre národnú bezpečnosť Marco Rubio a minister obrany Pete Hegseth. Očakáva sa, že partneri sa úplne vyhnú téme normalizácie vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Izraelom, hoci podľa Reuters ide o jeden z hlavných cieľov Trumpovej politiky v regióne. Okrem Saudskej Arábie Trump zajtra navštívi Katar a vo štvrtok Spojené arabské emiráty. Nevylúčil ani návštevu Turecka, kde by sa vo štvrtok mohli uskutočniť priame rokovania medzi predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, prípadne aj stretnutie prezidentov Volodymyra Zelenského a Vladimíra Putina. Doposiaľ však nie je zrejmé, či ruský prezident Vladimír Putin pristúpi na žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o osobné stretnutie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov včera odmietol uviesť, či sa niekto zúčastní na rokovaniach, po prípade kto by mohol zastupovať Rusko.
Krátko zo sveta.
Ukrajina vyhlásila, že ak sa ruský prezident Vladimír Putin priamo nezúčastní na navrhovaných rokovaniach s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Turecku, bude to jasný znak, že Moskva nechce ukončiť vojnu. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak pre agentúru Reuters ozrejmil, že Zelenský sa v Turecku nestretne so žiadnym iným ruským predstaviteľom, iba s prezidentom Putinom. Kontroly na československých hraniciach ako opatrenie proti šíreniu slintačky a krývačky by podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného mohli skončiť v druhej polovici budúceho týždňa. Povedal to na rokovaní poľnohospodárskeho výboru v poslaneckej snemovni českého parlamentu. Voľby do poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky sa uskutočnia 3. a 4. októbra. Termín, o ktorom rozhodol český prezident Petr Pavel, dnes oznámila jeho kancelária. Bývalý filipínsky prezident Rodrigo Duterte bol pravdepodobne aj napriek zadržaniu v Holandsku a obvineniu zo zločinov proti ľudskosti zvolený za primátora domovského mesta Davao. Podľa neoficiálnych výsledkov získal viac ako 500 000 hlasov, takmer 8-krát viac ako druhý najúspešnejší kandidát. Londýnska polícia skoro ráno zadržala 21-ročného muža pre podozrenia z podpaľackých útokov na dve nehnuteľnosti spájané s britským premiérom Keirom Starmerom. Zásah polície nasledoval po požiari v súkromnom dome premiéra na severozápade Londýna včera skoro ráno. Slovenskí hokejisti si na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme pripísali druhú prehru a skomplikovali si situáciu v ceste za postupom do štvrťfinále. Vo svojom treťom vystúpení na turnaji podľahli Rakúsku 2-3 po nájazdoch a v priebežnej tabulke im so 4 bodmi patrí 4. miesto. Rakúšania si v prvej tretine vypracovali dvojgólový náskok, keď sa presadili Peter Schneider a Marko Kasper. V druhej znížil Samuel Honzek a v tretej vyrovnal Matúš Sukel. V predĺžení gól nepadol a v nájazdoch rozhodol o triumfe Rakúska Peter Schneider. Prvý zápas na majstrovstvách sveta v kariére odohral útočník Maxim Čajkovič.
Nezachytili sme začiatok, takže nás tam prehra mrzí. Musíme hrať tak, ako sme hrali druhú a tretiu tretinu a vyvarovať sa takýchto začiatkov, lebo to nás konec koncov stalo proste ten zápas.
Dnes mali naši reprezentanti len dobrovoľný tréning. Absolvovalo ho kvarteto hráčov a dvaja brankári. Na ľade boli Dalibor Dvorský, Patrik Hrehorčák, Michal Beňo a uzdravený Matej Kašlík. Spolu s nimi brankári Patrik Rybár a Adam Húska. Pred tréningom sa média dozvedeli aj o konci obrancu Michala Ivana, ktorého vyradila z hry zlomenina ruky. našej skupine sa ešte včera uspeli hokejisti Švédska v severskom derby nad Fínskom 2-1 a v B skupine si českí hokejisti poradili s domácimi Dánmi 7-2, Švajčiari triumfovali nad USA 3-0. V týchto chvíľach sa hrajú dva zápasy, Slovinci po druhej tretine prehrávajú s Lotyšmi 2-4 a Norsko v druhej tretine prehráva s Nemeckom 1-4. Hokejistov Caroliny a Edmontonu delí jedno víťazstvo od postupu do konferenčného finále v play-off NHL. Hurricanes vyhrali vo štvrtom dueli druhého kola play-off NHL nad Washingtonom 5-2 a vedú 3-1 na zápasy. Rovnaký stav je aj v sérii medzi Edmontonom a Vegas. Oilers uspeli vo štvrtom zápase 3-0. Obranca Daniel Gachulinec bude aj v budúcej sezóne pôsobiť v tíme hokejistov Vlci Žilina. S účastníkom typu z Extraligy sa dohodol na viacročnom kontrakte. Talian Carlo Ancelotti bude nový tréner brazilskej futbalovej reprezentácie. Terajší kauč Realu Madridu s tamojšou federáciou podpísal kontrakt a národný tým prevezme 26. mája, deň po skončení španielskej La Ligy. Informoval o tom portál The Athletic a neskôr to potvrdila aj brazilská futbalová federácia. Talianský tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále dvojhry na turnaji ATP v Ríme. Najvyššie nasadený hráč vyradil Holandiana Jespera de Jonga 6-2, 6-4. Austrálčan Alex de Minaur zdolal ako turnajová sedmička Huga Deliena z Bolívie 6-4, 6-4. Talian Matteo Berrettini skrečoval zápas s Norom Kasperom Rudom v druhom sete za stavu 7-5 a 2-0 pre Nóra. Bývalý britský tenista Andy Murray už nie je trénerom Nováka Djokoviča. Spolupráca niekdajších rivalov sa skončila po pol roku. Trojnásobný grandslamový šampión a dvojnásobný olympijský víťaz Murray sa pridal k trénerskému týmu Djokoviča len koncom novembra. Srb pod jeho vedením postúpil do semifinále Australian Open, kde ho vyradilo zranenie zadného stehenného svalu. Odvtedy však prehral svoj úvodný zápas na štyroch rôznych turnajoch a v Miami podľahol vo finále Čechovi Jakubovi Menšíkovi. Holandský cyklista Casper van Uden sa stal víťazom štvrtej etapy pretekov Giro d'Italia. Dán Mats Pedersen si vďaka štvrtému miestu udržal ružový dres pre celkového lídra.
Počasie.
Zajtra bude už o niečo teplejšie, ale podľa Petra Jurčoviča už pribudnú aj dažďové kvapky.
V stredu ešte ako tak dobre a aj zmenšená oblačnosť môže byť, čo zase nahráva tomu, aby na severe v horských dolinách bola teplota aj tesne pod nulou. Čiže prízemné mrazíky stále sú aktuálne aj niekde v južnej časti Slovenska. A potom cez deň v stredu predpokladám, že by to mohlo vyťahnuť ešte nad 20 stupňov. Takže 22 alebo aj 23, no to by bolo celkom zaujímavé na to, že máme ľadový mužov.
Streda tradične na Rádiu Lumen patrí slovu povzbudenia, ktoré aj dnes po 20. hodine pripravuje Pavol Jurčaga. Užite si ešte pekný večer, lúčia sa Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.